Joo, eli siis ruumiillisuus Kristuksen seuraamisessa. Väitän, että meillä on yleensä sellaisia vähän epäraamatullisia ajatuksia siitä, että mikä ihminen on ja millä tavalla henki, ruumis, sielu, mieli toimii. Eli tämmöiset käsitteet pyörii ja ne tuntuu yleensä semmoiselta vähän kummalliselta massalta ja koitetaan vähän valottaa sitä asiaa. Onko Jumalalla ruumis? Johtaako ruumiin kanssa askartelu jollain tavalla niin kuin väärään suuntaan meitä pahuuteen? Miksi meillä ylipäätään edes on ruumis? Tai onko henki tärkeämpi kuin ruumis? Kyllä. Ja mun tarkoitus on oikeastaan niin kuin nostattaa ylistystä, ei niinkään antaa ehkä sellaista kokonaisvaltaista kattavaa kuvaa, koska yllätys, tämä liittyy niin paljon kaikkeen ja niitä kohtia olisi ihan lukematon määrä. Me tullaan kyllä käymään tiettyjä sanankohtia ja katsomaan niitä, mutta jos tulee sellainen olo, että onkohan se nyt noin tai että nousee tietynlaisia vastalauseita, niin sen kuuluisikin nousta ja sen kuuluisi johtaa meitä miettimään tätä asiaa tarkemmin. Yleensähän filosofia koetaan vähän semmoiseksi hankalaksi asiaksi. Yksi erittäin hyvä puoli siinä kuitenkin ainakin on. Eli se tapa kysyä kysymyksiä, kyseenalaistaa sellainen tottumus, vaan ajatella tietyllä tavalla jostain. Kysyä, että miksi. Ja sitä mä oikeastaan tänään aion tehdä. Kuinka ihmeellistä itse asiassa on huomata, että jotakin on. Että jotakin edes on olemassa. Ja saati, että se joku on näkyvää ja materiaalista. Ja nyt kun puhutaan materialismista, niin se on taas sitten täysin eri asia sanoa, esimerkiksi, että me olemme olennaisesti materiaalisia, koska materialismiin sitten liittyy tietysti se, että kaikki mitä voidaan ajatella, niin on vain aistein havaittavaa, eikä esimerkiksi Jumalaa voi olla. Eli tämmöinen filosofinen tai tieteellinen materialismi on sitten eri asia kuin se, että yritän perustella teille, että itse asiassa voidaan sanoa, että ihminen on ensisijaisesti ruumiillinen olento, materiaalinen olento. Mutta katsotaan, mitä se tarkoittaa. Tämä liittyy myös siihen haluun niin kuin elää täysillä. Emmekö kaikki toivo sitä, että voitaisiin elää enemmän täysillä kristillistä elämää? Siihen liittyy se, että no, ollaanko me ensisijaisesti henki vai ruumis? Millä tavalla meidän oikeastaan tulisi elää tätä elämää? Se liittyy tähän kaipuuseen tänään. Mulla on pääsääntöisesti, voidaan lähteä tuosta kolossalaiskirjeen kohdasta, eli luku 1, jae 15. Hän on näkymättömän Jumalan kuva, kuka siis Kristus, koko luomakunnan esikoinen, hänessä luotiin kaikki, mitä taivaissa ja maan päällä on, näkyvät ja näkymättömät. Olivatpa ne valtaistuimia tai herruuksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttaan ja häneen. Hän on ennen kaikkea muuta ja hänessä kaikki pysyy voimassa. Olette ihan varmasti huomannut, kuinka kaikki meidän kulttuurissa, kaikki yhdessäolon tavat rakentuu ruumiillisuudelle. No ehkä se huomaaminen on tässä just olennainen pointti, koska eihän me sitä yleensä huomata, että kuinka me ollaan tässä ja kuinka me ollaan toistemme kanssa. Ja on tosi helppo keskittyä elämässään esimerkiksi syömiseen tai tämmöiseen audiovisuaaliseen viihteeseen, joka on niin kuin hyvin ruumiillisia toimintoja. Toisaalta meidän yhteiskunnassa puristetaan kaikki mehut irti tästä ruumiillisuudesta. Jos me tarkkaillaan meidän lapsia, niin me opitaan itse asiassa ihmisluonteesta tosi paljon. Ellei missään vaiheessa vihellä sitä peliä poikki lapsen elämässä, niin voi tarkkailla, että kuinka hän itse asiassa juoksee niin kuin ruumiillisten nautintojen perässä asiasta toiseen, että no saisiko jo mehua, saisiko sitä herkkua, okei, sitten syödään herkkua, saisiko katsoa pikkukakkosta, katsotaan pikkukakkosta, sitten pitäisi päästä keinumaan, sitten saa sen keinumisesta tulevan tota fiiliksen, sitten jotain muuta pääseekö kylpyyn ja näin. Ja nämä esimerkit paljastaa, että itse asiassa on vaikea kuvitella mitään, mikä ei olisi ruumiillista. Okei, rukoilu, ajattelu, kirjojen lukeminen. No, mitä se ajattelu? Missä ihmeessä ne ajatukset on? Jossain? Täällä, eikö niin? Toivottavasti ei vaeltele tuolla jossain ulkona ainakaan. Entä rukoilu hengessä? Mutta lopulta, onko nääkään oikeastaan millään tavalla niin kuin erotettavissa meidän ruumiista? Lopulta voidaan sanoa, että kaikki, mikä ei tapahdu uskosta, on syntiä. Vähän eri tavalla sanottuna, kaikki, mikä ei tuota ylistystä, on itse asiassa turhaa. Ja millä tavalla se ylistys meissä sitten näkyy, kun se syntyy? No, sehän näkyy nimenomaan ruumiillisuutena. No, tässä mä yritän vähän havahduttaa teitä siihen huomaamaan, että millä tavalla me itse asiassa ollaan koko ajan. No toisaalta sitten, millä tavalla yhteiskunnassa puristetaan sitä ruumiillisuutta, niin kuin loputtomme mehut siitä. Pornoteollisuus on miljardibisnes, joka siis keskittyy pelkästään siihen ruumiillisuuteen ja lupaa, että kun katsot tätä, niin saat enemmän ruumiillista nautintoa. Mutta itse asiassa Raamatun näkökulmasta niin näyttää siltä, että tämäkin on valhe. Valheessa lupaus, koska mitä enemmän sitä katsoo, niin sitä enemmän itse asiassa menettää otteensa siihen Jumalan hyvään ruumiillisuuteen. Ajautuu ikään kuin katsomaan lasin takaa sitä, mihin meidät oli itse asiassa tarkoitus luotu hyppäämään mukaan. Me kiinnitytään ruumilla tähän maailmaan, ja nyt meille annetaan semmoinen tapa olla läsnä siinä ruumiillisuudessa jollain muulla konstilla kuin oikeasti osallistumalla. Eli me katsotaan sieltä kännykästä, oho, tällaistakin löytyy. Oho, se saa meissä jonkun vaikutuksen aikaiseksi. No, kaksiin harjoitettu haureus, kun nyt on sitten se vastaus, että pitääkö meidän nyt sitten täysillä tulla ruumiillisiksi ja hypätä mukaan vaan saman tien sänkyyn. Mutta tässäkin on niin kuin harha. Mikä se todellinen kutsu siihen ruumiillisuuteen on, esimerkiksi toisen ihmisen kanssa, saati Jumalan kanssa? Ja kysymys kuuluu, oletko valmis solmimaan liiton? Mitä se tarkoittaa ruumiillisesti? Oletko valmis myös pitelemään hänen ruumiistaan kiinni silloin, kun hän itkee, saa lapsiasi, on sairaana tai kertoo syvimmät salaisuudet? Eli huomaatteko, että se ruumiillisuuden puute on tässä se ongelma. Se, että me ei mennä niihin kaikkiin tilanteisiin ruumiillisesti mukaan. Oletko valmis siis laittamaan hänet oman nautintosi edelle? Tällainen kokonaisvaltainen ruumiillinen luomakunnan syleily on se, mihin meidät on kutsuttu. Ja jos me mietitään vaikka pornoa niin, tai haureuden harjoittamista, niin se nimenomaan ottaa tästä pois. Me emme halua kohdata toisiamme ruumiillisesti kaikissa tilanteissa, vaan me haluamme vain niissä tietyissä tilanteissa. Tehkää toisillenne niin kuin toivoisitte itsellenne tehtävän, on tietysti se laki, jota kukaan ei ole pystynyt pitämään. No toisaalta sitten myös tämmöistä henkisyyttä meidän yhteiskunnassa ihaillaan. Vaikuttaa tämmöinen antiikin perinne, jossa niin kuin ihmisen mielenkyvyt sitten nostetaan korkeammalle kuin nämä ruumiin kyvyt. Eli lähtökohtaisesti materiaalinen maailma on tämmöinen muutoksen alainen, jatkuvasti liikkeessä, eikä voi oikein tarjota mitään tämmöistä muuttumatonta totuutta. Niin se löytyy sitten sieltä jostain tällaisesta ideamaailmasta. No missä se nyt onkin sitten? Kaikki voi kuvitella. Mielellä sitten niin kuin tartutaan näihin ideoihin ja nähdään ne rakennuspalikat sitten, mistä tämä materiaalinen maailma koostuu. Eli tämä on tämmöinen antiikin ajatus. Mä väitän, että tämmöinen ajatus siis paljolti paljolti määrittää meidän mielikuvia siitä että miten asian laita on. Mutta vastaus ei voi olla ruumiillisuuden hylkääminen. Niin kuin mä oon yrittänyt näyttää, miten se edes tapahtuisi. Toivottavasti kukaan ei yritä erottaa henkeä ruumiista, sillä voi olla vakavia seuraamuksia. Ja toisaalta ei voi olla tämä ruumiin tyydyttäminenkään, koska meidän täytyy ymmärtää se ruumis kokonaisvaltaisesti, kun me nähdään, että se johtaa meidät kuitenkin siihen, että me ei pystytä sitä lakia täyttämään kuitenkaan. No ensimmäinen korintolaiskirja luku 9, kun Paavali nyrkkeilee tätä omaa ruumistaan vastaan alistaakseen sen tottelemaan. No eikö tämä nyt ole esimerkki siitä, että ruumis on se, jota vastaan me nyrkkeillään? No väitän, että tässä kohdassakaan kysymys ei ole pelkästään langenneen ruumiin alistamisesta, vaan siis koko olemuksemme taivuttamisesta kokonaisuudessaan. Kuunnelkaa, mitä hän kirjoittaa toisessa korintolaiskirjassa 10.5. Me hajotamme maahan järjen päätelmät, jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan, ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle. Ja näitä sanoja ruumis ja liha käytetäänkin usein merkitsemään tämmöistä kokonaisvaltaista ihmisen langennutta tilaa, puhumaan ihmisestä kokonaisuutena. Ja väitän, että tämä ymmärrys olisi meillä paljon helpommin, tulisi tämmöisestä ihmisestä kokonaisena, ruumiillisena, ellei meillä olisi tämmöistä filosofian jättämää jälkeen. Ollaan nyt siinä paperissa kohdassa 1. Eli meidän ymmärryksemme ruumista ja lihasta on usein epäraamatullisen jaottelun aikaansannosta, jossa henkinen, eli näkymätön, on automaattisesti parempi kuin materiaalinen, eli näkymä. Näyttäisi siltä, katsotaan vähän ajan päästä lisää, että raamatullinen jaottelu siis puhuu ihmisestä ensisijaisesti kokonaisena, ruumiillisena, niin että mieli, tahto, tunteet eivät ole siitä erillinen osa. Ja näyttäisi siltä, että sanoja sielu ja henki käytetään tarkoittamaan usein ihan samaa asiaa, ihan verrannollisesti. Näin ollen rakastaa ruumiista, mielestä, sielustasi tarkoittaisi saman asian syvää ymmärtämistä. Luukas 10.25. Rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi, kaikella voimallasi ja kaikella ymmärrykselläsi ja lähimmäistä niin kuin itseäsi. Ja ihminen ei olisi ensisijaisesti tämmöinen niin kuin henki suljettuna ruumiin vankilaan, jolla nyt on sitten kaikenlaisia erilaisia toimintoja, kuten sydän ja sielu ja voima ja ymmärrys, vaan ruumiillinen ihminen, joka on siis eloon puhallettu sielu. No, katsotaan sitä myöhemmin tarkemmin. No, toiset sitten puhuu ihmisen kolminaisuudesta, ja aika tyypillinen jaottelu on tehdä tämmöinen ruumis, sielu ja henki jaottelu. Tällaisellekin voi olla ihan raamatullisia perusteita, jossa siis sielu kattaisi nämä mielen kyvyt, niin kuin tunteet, ajattelun ja tahtomisen. Ja henki olisi sitten tämä, joka on selkeästi eniten Jumalan kanssa yhteydessä oleva osa. Ja itse ajattelen, että just tämmöinen liiallinen jaottelu, vaikka se auttaa ymmärtämään, miten ihminen rakentuu, niin voi johtaa tähän vääristyneeseen käsitykseen ruumiista. Johon liitän ehkä sitten vielä sen, että henki kyllä kiittää, mutta kukaan ei itse asiassa ymmärrä. Pahimmillaan ajattelen, että se voi tarkoittaa tätä, että meillä on jotain hengen toimintoja, joita kukaan ei itse asiassa ymmärrä. Se ei tule lähelle meidän kanssakäymisessä. No, kolmas tapa on mennä sitten niin pitkälle, että kieltää kokonaan ihmisen olemisen ruumiin ulkopuolella. Ja tällöin täytyy sitten jotenkin selittää tietysti se kuoleman jälkeinen elämä Jumalan kanssa ennen ruumiillista ylösnousemusta. Mutta tässä on vähän niin kuin näitä eri jaotteluita. Kohta 1.2 teidän paperissa, vaikka Raamattu avaa ihmisen olemuksesta eri puolia, Ehdottaisin siis, että ne kannattaa ajatella eri näkökulmina samasta asiasta. Hengen eroaminen ruumiista on Raamatunkin mukaan jotain poikkeuksellista. Jeesushan itse asiassa tyynnyttää näiden opetuslasten pelkoa nimenomaan näyttämällä, että hänellä on ruumis, johon voi koskea. Ja samaan aikaan ajattelen, että on ihan oikein ja erittäin hyvä syy sille, miksi puhutaan hengestä ja ruumiista. Toivottavasti se tulee esille. Tai hengestä ja lihasta, tai sielusta ja ruumiista ja niin edelleen. No, vanha testamentti hämmästelee Jumalan ihmeellistä luomista. Psalmi 139. Sinä loit minut sisintäni, itse asiassa munuaisiani myöten. Aika konkreettinen, ruumiillinen kuva. Sinä kudoit minut kokoon äitini kohdussa. Minä kiitän sinua siitä, että minut on tehty ylen ihmeellisesti. Ihmeelliset ovat sinun tekosi, sieluni tietää sen sangen hyvin. Minun luuni eivät olleet sinulta kätkössä, kun minut salassa valmistettiin, kun minut kudottiin taidokkaasti maan syvyyksissä. Puhutaan luista ja munuaisista nimenomaan niin kuin ihmisen luomisesta. Ja Uusi testamentti vahvistaa ruumiin ja materian Jumalan hyvänä luomistyönä, mutta antaa kyllä muitakin merkityksiä sitten näille sanoille. Katsotaan millaisia. Eli miltä näyttää langennut ihmisruumis, se tila, missä me olemme lankeamuksen jälkeen kaikki. Toinen korintolaiskirja 4.18. Eli jotka emme kiinnitä katsettamme näkyviin, vaan näkymättömiin, sillä näkyvät ovat ajallisia, mutta näkymättömät iankaikkisia. Ja aiemmin 4.16. Ulkonainen ihmisemme menehtyy, sisäinen uudistuu. Eli näkyvät ovat ajallisia, mutta näkymättömät iankaikkisia. Ulkoinen ihmisemme menehtyy, sisäinen uudistuu. Puhuu vahvasti ikään kuin sen puolesta, että se oikea olemisen taso on jollain tavalla tämmöinen niin kuin hengellinen taso, koska tämä nyt on tämä ruumis kuluu. Mutta mitä itse asiassa Paavali sanoo aiemmin? Toinen kor, 4.10. Me kuljemme aina kantain Jeesuksen kuolemaa ruumiissamme, että Jeesuksen elämäkin tulisi meidän ruumiissamme näkyviin. Eli myös tämän sisäisen ihmisen täytyy olla jollain tavalla ruumiillinen. Kristus tulee kirkastetuksi meidän ruumiimme kautta, meidän ruumiissa elämisemme kautta. Näettekö? Eli Kristuksen tuli kuolla ruumiillinen kuolema ruumiissa, sillä ruumis edusti hänen kokonaisvaltaista kuolemaansa. Ei vain täydellistä Jumalan lain pitämistä, mutta myös lihaksi tulleen Jumalan uhraamista, jotta kaikki ihmiset, jotka hänen lihansa repeytymisen kautta, tämä on tämmöinen hebrealaiskirjan kuva 10.20, hänen lihansa repeytymisen kautta menevät sisälle Jumalan valtakuntaan. Kaikki nämä ovat tervetulleita, samalla kun väliverho repäistään, niin tämä Jeesuksen lihasta tehdään tämmöinen vertaus. Jeesuksen liha repäistään ja väliverho repeytyy ja kaikkein pyhimpään on avattu pääsy. Ja ruumis on kokonaisvaltaisesti langennut. Ja tässä ajattelen, että Raamattu tuo esiin näitä eri näkökulmia puheessaan hengellisestä kuolemasta, ruumiillisesta kuolemasta, jotka sitten tapahtuu lankeemuksessa yhtä aikaa. Mutta pointti oli se, että sen sijaan, että se pitäisi hylätä, on meillä toivo, että elämä tulee kuoleman ruumiissamme näkyviin. Niin mitä itse asiassa tämä Jeesuksen kanssa samanlainen kuolema tarkoittaa? Tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman ja hänen kärsimyksensä osallisuuden tullessani hänen kaltaisekseen samanlaisen kuoleman kautta. Mitä muuta itse asiassa kuin se, mihin mä alussa viittasin, että oletko valmis rakastamaan sitä, pitelemään sitä toisen ruumista myös niissä tilanteissa, jossa et itse ole vastaanottava. mitä muuta kuin se, että asetamme oman ruumiimme muiden hyvinvoinnin ja ruumiillisen pelastuksen edelle. Aivan kuten Kristuskin teki, kun hänen lihansa revittiin, niin kuin hebrealaiskirja sanoo. Kierretään tätä asiaa vähän niin kuin spiraalia, älkää huolestuko. Mennään niin kuin siihen asian ytimeen, vähän kierrellään ja katsellaan, mitä kaikkea tämä ruumiillisuus tarkoittaa. Eli ollaan nyt kohdassa 2. Ruumiis on hyvä Jumalan tapa antaa meidän tuntea kaikki siunaukset, ottaa ne meiltä hiljalleen pois ja näin täydellistää nautintomme uudessa Kristuksen ruumiin kaltaisuudessa. Ja tässä olisikin nyt tiivistetysti sanottuna kaikki se, mitä ruumiillisuus kristitylle merkitsee, mutta yritetään avata vähän tuota lauselmaa myös. No, Kolossalaiskirjeen 2. luvussa jakeessa 8 on tällainen kohta, kun katsokaa, ettei kukaan saa teitä saaliikseen järkeisopilla ja tyhjällä petoksella, pitäytyen ihmisten perinnäissääntöihin ja maailman alkeisvoimiin, eikä Kristukseen. Sillä hänessä asuu Jumalauden koko täyteys ruumiillisesti. Jakeesta 11. Te olette ympärileikatut, ette käsin tehdyllä ympärileikkauksella, vaan lihan ruumiin pois riisumisella. Mitä tämä on, tämä lihan ruumiin pois riisuminen? Se on tämä sama kuin sydämen ympärileikkaus. Huomaatteko? Puhutaan ulkonaisessa mielessä lihan ruumiin pois riisumisesta, josta puhutaan sitten muuten sydämen ympärileikkauksena. Eli siis kokonaisvaltaisesta uudesti syntymisestä, jossa Jumalan henki tulee asumaan ihmiseen ja tekee hänestä uuden luomuksen. Ei siis asetu johonkin tämmöiseen ruumiilliseen kuoren sisälle. Tässä on niin kuin kuva sisäisestä ja sitten ulkonaisesta. Ollen haudattuina hänen kanssaan kasteessa, jossa te myös hänen kanssaan olette herätetty uskon kautta, joka vaikuttaa Jumala, joka herätti hänet kuolleista ruumiillisesti. Eli nyt ulkoinen kuva, kaste siitä sisäisestä. Taas kokonaisuus, ulkoinen ja sisäinen. Yksi kokonaisuus ruumiissa. Kolossalais 2:17. 2.16. Älköön siis kukaan teitä tuomitko syömisestä ja juomisesta. Älköön myöskään minkään juhlan tai uudenkuun tai sapatin johdosta, jotka vain ovat tulevaisen varjo, mutta ruumis on Kristuksen. Älköön teiltä riistäkö voittopalkintoanne kukaan, joka on mieltynyt nöyryyteen ja enkelien palvelemisen ja pöyhkelee näystään ja on lihallisen mielensä turhaan paisuttama. Eli puhutaan ruumiin pois riisumisesta, toisaalta lihallisen mielen pois heittämisestä, koska ruumis on Kristuksen. Eli hyvin yksinkertaista, pois menee lihallinen, eli mikä? Epäjumalan palveluksen lävistämä ruumis. Tilalle tulee Kristukselle kuuluva ruumis. Kaikessa, mitä Paavali puhuu, käyttää lihallinen, lihan ruumis, sielullinen, loistaa tämän ruumiin hylkäämisen sijaan näky tästä uudesta kirkastetusta ruumiista, johon mennään siis mitä kautta? Jeesuksen kuoleman kirkastumisen kautta omassa ruumiissa. Tämä ruumis on siis ostettu Kristuksen ruumiillisella kuolemalla, meidän tähtemme, jotta pääsisimme ruumiilliseen ylösnousemukseen, aivan kuten Kristuskin. Kohta 2.1. Ruumis ei ole vain kuori, jonka sisällä elämä tapahtuu, vaan ihmisen olemus, se tapa, jolla ihminen on, ja jossa Jumala kirkastaa itsensä muuttamalla ihmisen oman henkensä kautta enemmän ihmiseksi, ja lopulta kirkastetuksi ylösnousemusruumiiksi. Puhutaanpa taas hetki pornosta. Eli 1. Korinttolaiskirje 6.14. Ja Jumala, joka herätti kuolleista Herran, on herättävä meidätkin voimallansa. Eli ruumiillinen ylösnousemus. Ettekö tiedä, että teidän ruumiinne ovat Kristuksen jäseniä? nyt tiedetään, äskenhän se just sanottiin. Ottaisinko siis Kristuksen jäsenen ja tekisin ne porton? Pornei. Siitä tulee sana porno. Jäseniksi. Pois se. Vai ettekö tiedä, että joka yhtyy porttoon, tulee yhdeksi ruumiiksi hänen kanssaan? Onhan sanottu, ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. Mutta joka yhtyy Herraan, on yksi henki hänen kanssaan. Paetkaa haureutta. Kaikki muu synti, mitä ikinä ihminen tekee, on ruumiin ulkopuolella, mutta haureuden harjoittaja tekee syntiä omaa ruumistansa vastaan. Teidän ruumiinhan on pyhän hengen temppeli, jonka henki teissä on ja jonka te olette saaneet Jumalalta, ja ette te ole itsenne omat. Ruumis on Kristuksen, luettiin vähän aikaisesti. Sillä te olette kalliisti ostetut, kirkastakaa siis Jumala ruumiissanne. Minkä takia porno tämän mukaan on? Haureus, siis kaikki tämän hyvän liiton ulkopuolella tapahtuva ruumiillinen ja kanssakäyminen. Ja nyt mä puhun ruumiillisuudesta kattaen sen kaiken, mitä tähän mennessä on sanottu. Kohta 2.2. Minkä takia se on niin? Vakava asia. Eli meidän tulee kirkastaa Kristus ruumiissamme, se kuuluu nyt hänelle. Juuri ruumiin kautta hänen todellisuutensa on tarkoitus tulla koko luomakunnan nähtäväksi. Katsotaan sitä vielä myöhemmin. Porno on juuri siitä syystä niin vahingollista, että se syö ruumistamme sisältäpäin vaikuttaen tämän koko olemukseen. Tämmöisen olemuksellisen yhdentymisen kautta, ruumiillisen yhdentymisen kautta. Vaikka usein ajattelemme, että olemme vain tyhjä kuori. Eli tämä juuri todistaa sen puolesta, että se ei niin kuin pysy, se ei ikään kuin pysy jossain tässä, ja sitten minä sisälläni menisin Jumalan puoleen, eläisin niin kuin tällaista kaksoiselämää. Siis tämä on mahdotonta. Tällaisen kaksoiselämän eläminen omassa ruumiissa on mahdotonta. Eli se vaikuttaa samoin koko olemukseen kuin Jumalan hengen työ yhtyy samalla tavalla meihin. Vaikuttaa meidän koko ruumiiseen tai sitten seksi oman aviopuolison kanssa vaikuttaa eheytyvästi koko ruumiiseen. Samanlaisen yhdentymisen kautta porneja, siis haureuden eri muodot, vaikuttaa meihin. Okei, saitte siitä aimoannoksen. Nyt mennään ensimmäiseen Moosekseen kirjaan. Mulla loppuu aika kesken. Yritän täältä poimia tärkeimmät kohdat. Ensimmäisen Mooseksen kirjan luomisessa niin me päästään heti hyppäämään tähän mysteeriin. Jos haluatte ajatella tätä enemmän näkyväistä ja näkymätöntä ja miten niiden kuuluisi olla yhtä, niin siellä heti Jumala ja ihminen on yhtä. Vaikka Jumalaa ei on henki, hän ei ole materiaa, mutta siellä hän kävelee paratiisissa siinä, kun Aatam ja Eva on tehnyt syntiä ja he lymyävät, niin siellä puiden lomassa niin Jumala sanotaan kävelevän. Mutta kukaan ei voi nähdä Jumalaa ja jäädä henkiin. Tämä on selkeä asia. Mooses sai nähdä Herran kunnian. Herra antoi hänen kaiken ihanuudensa kulkea hänen editseen ja lausua Herran nimeä, mutta hän ei saanut nähdä hänen kasvojaan. Hän piilotti oman kirkkautensa, koska joka näkee minut, ei jää eloon. No kuinka sitten Jumala käveli Aatamin ja Eevan kanssa puutarhassa? No suositummat selitykset on tämmöinen teofania, eli tämmöinen Jumalan ilmestyminen. Eli että Jumala ottaa minkä tahansa muun muodon, enkelin tai pilven muodon. No pilvi nyt ei kävele tietysti, että siinä on pieni ongelma. Mutta sitten on myös puhuttu tämmöisestä Kristuksen pre-inkarnaatiosta, tämmöisestä etukäteiskuvasta. No, onko mahdollista, että se Jumalan kanssa oleminen oli jotain semmoista, jota Aatami todella täydellisessä ruumiissaan pystyi kokemaan jollain tavalla siinä Jumalan kanssa ja puhua hänen kanssaan kuin mies miehelle? Ehkä se voi olla sellainen, mutta siinä ne olivat siinä me saadaan maistiainen siitä, että millaista se voisi olla. Voi tietysti olla osittain ehkä metaforista kieltä käyttävä, vaikka on siis tosi kertomus. Jumala kävelee, vaikka hänelle ei ruumista. Ehkä. Mutta voidaan myös tulkita se näin, että kirjoittaja on käyttänyt sitä sanaa, mikä mahdollisimman lähellä kuvaa sitä tapahtumaa, mitä hän ei pysty täysin selittämään. Eli silloin ei ole kysymys metaforasta. Hän ei yritä sanoa, että no itse asiassa Jumala ei ollut siellä tai Jumala oli ihan eri tavalla siellä, vaan hän ei tiedä, miten tämä tulisi kirjoittaa ja hän käyttää verbiä kävellä. No, joka tapauksessa. Nyt tämä luomiskertomuksen lupaava, mysteeriin verhoutuva ilmestys tulee lähelle, kun saamme Jumalan ruumiissa, eli Kristuksen. Me voitaisiin puhua Jumalan olemuksesta ja sen ainutlaatuisuudesta loputtomiin. Tähän on, mikä hän on. Hän sanoo, että minä olen se, mikä minä olen. Jumala on henki. Alun perinkin Jumalan tarkoitus oli näet kirkastaa itsensä ruumiin kautta, ruumiissa. Jumalan suunnitelma piti sisällään ainutlaatuisen enkeleistä poikkeavan muodon ihmiselle. Ja väitän, että tämä oli siksi, että hän antaisi meille erityisen kyvyn nauttia hänestä ja että näkymätön todellisuus tulisi ilmi näkyväisessä todellisuudessa. Eli tähän tietysti sisältyi se katkera lankeamuksen mahdollisuus, että se mikä oli hirveän näkyvää ja konkreettista, niin myös olisi langenneena hirvittävän näkyvää ja kaikkien esillä. Siksi ajattelin, että enkeleiden lankeamus ei ehkä ollut siinä mielessä niin raskas kuin tämän luomakunnan kruunun. Ruumiimme täytyy kyllä uudistua hengessä, mutta juuri ruumiin takia nyt näemme Jumalan. Näemme Kristuksen, koska voimme katsoa, kuulla ja koskettaa häntä. Ja hengessä saamme uskon, mutta lopulta usko menettää merkityksensä, kun tulemme näkemään hänet kasvosta kasvoihin. No jos hän halusi kerran ilmoittaa oman kirkkautensa tämmöisen ruumiillisen maailman kautta alussa, Aatamissa ja sitten myöhemmin kirkastetussa Aatamissa, eli Kristuksessa ja hänen ruumiissaan. Niin minkä takia Jumala sitten ylipäätään loi materiaalisen maailman? Vihjasin tuossa aiemmin siihen, että uskon, että se vastaus löytyy juuri tästä ihmisen tehtävästä viljellä ja varjella luomakuntaa. Hän antoi meille vallan ja vastuun, vallan kasvattaa hyviä porkkanoita sieltä maasta ja vastuun pitää siitä maasta hyvää huolta ja kaikesta, mitä siinä on. Hän antoi meille siis kyvyn maistaa se Jumalan hyvyys konkreettisesti, kun sieltä maasta kasvaa niitä ihan oikeita porkkanoita, ruumiillismateriaalisia porkkanoita, ei mitään hengellisiä porkkanoita. Tai kun me pitäisimme huolta toisistamme, niin me tuntisimme sen todella ruumiissamme. Tällainen ruumiillisuus on Jumalan keksintö. Psalmi 8 sanoo, sinä teit hänestä lähes jumalolennon, sinä seppelöitsit hänet kunnialla ja kirkkaudella, panit hänet hallitsemaan kättesi tekoja, asetit kaikki hänen jalkainsa alle. Aika erikoinen ajatus, jos jotenkin tämmöinen enkelien kaltaisena oleminen olisi parempaa kuin ruumiillisena oleminen, koska ihmisestä käytetään aikamoisia sanoja, teit hänestä lähes jumalolennon. Ajattelen, että se liittyy juuri tähän tapaan, millä meidät on tehty. Eli nyt Kristuksessa, kun hän rakastaa lähimmäistään ihminen, ruumiillinen ihminen, hän tuntee luissaan tämän Kristuksen rakkauden, joka oli valmis antamaan kaiken, oman itsensäkin. Emmekö me juuri meidän kielessä on tämmöisiä sanontoja, että me tunnemme, kun meidän niskakarvat nousee pystyyn, kun meitä pelottaa, tai kun me tehdään oikein tai väärin, niin me oikein tunnetaan se niin kuin meidän sisimmässä. Se on mun mielestä juuri oikealla tavalla. Se ei ole pelkkää metaforisuutta, jos me ajatellaan. Kun me oikeasti pelästytään, niin meidän ruumissa tuntuu. Ja samalla tavalla tämä rakkaus tulee vaan voimakkaammin ja voimakkaammin olemaan ruumiillista. Tämä Kristuksen kanssa jaettu elämä. Eli Jumala jostain syystä halusi luoda tällaisen maailman, jossa se hänen ominaisuutensa ei sillä tavalla, että se olisi jotenkin tarvinnut sitä tullakseen näkyviin, tämä hänen kirkkautensa, mutta hän halusi luoda tällaisen tavan tuoda se meissä ruumiillisissa ihmisissä esille. Ja nyt Kristuksessa se todella se ruumiillinen näyttämö, maailman ruumiillinen näyttämö, josta se alkaa ja saa päätöksen, niin todella tulee lähelle. Tarina hallitsijasta, joka ostaa tämän langenneen ihmisorjan ja antaa hänelle takaisin pääsyn elämään, maksaa omalla ruumiillaan, että hän pääsee takaisin tähän elämään sisälle ja saattaa hänet hallitsemaan maata. Tämä on ruumiillinen kertomus. Kohta 4. Yksi ruumiillisuuden ydinajatuksista tuntuu olevan se, että Jumalan ihmeellinen olemus, eli Jumala on siis ainutlaatuinen henki, toisin kuin enkelit, joilla on toinen henkiruumis, paikkaan ja aikaan sidottu henkiruumis. Jumalalla siis ei ole tällaista paikkaan ja aikaan sidottua henkiruumista. Että tämä Jumalan ihmeellinen olemus tulisi ihmisen kautta kirkastetuksi tässä luomakunnassa, joka oli uudenlainen materiaalinen maailma. Hän ei tietenkään tarvinnut ihmistä tähän, mutta antoi ihmiselle tämän tehtävän, tuoda hänen olemuksensa kirkkaus julki ihmisen ruumiin kautta. Esimerkiksi kun Jumala rakastaa ihmistä, ihminen koskettaisi toista käsillä. Tämä tehtävä tietysti kirkastuu seurakunnassa Kristuksen ruumiin. Ja jos me ajatellaan Kristuksen kärsimystä, siis ruumiillista kärsimystä, kuinka se tuli näkyväksi tässä tuskassa. Mä nyt viittasin tähän, että saattaa niskakarvat nousta pystyyn tai muuta, mutta Jeesuksesta hän ihan sanotaan, että hän kärsi tämmöisessä lääketieteellisessä tilassa, jossa siis hänen hikipisaransa, tai hän niin kuin hikoili verta, se miltä hänestä tuntui, näkyi päälle päin. Niin ajattelen, että kun me tästä otetaan kiinni, tästä ajatuksesta, ja käännetään se toisinpäin, positiiviseksi, niin me tajutaan, että millaista uudessa maassa ja uudessa ruumiissa oleminen on. Eli yhtä tiivis yhteys elämässä kuin Kristuksella oli tässä tuskassa ja kuolemassa. Saatteko kiinni? Eli se ilo todellakin kumpuaa sen ruumiillisuuden kautta samalla tavalla kuin Kristus kärsi ja hänen tuskansa sieltä tihkui verenä. No nyt ihan vähän aikaa selkeästi. Tämä nyt oli kyse massiivinen. Katsotaan tästä vielä lähemmäs voidaan päästä, kun sitten verrataan enkeleitä ja ihmisiä. Eli kuinka hänessä luotiin kaikki, mitä on taivaassa ja maan päällä, näkyvät ja näkymättömät, olivatpa ne valtaistuimia tai herruuksia, hallituksia tai valtoja. Kaikki on luotu hänen kauttaan ja häneen. Eli taivaassa ja maan päällä näkyvät ja näkymättömät, herruuksia ja valtuuksia, eli viittaa enkeleihin. Raamattu puhuu muutamia kertoja taivaista, jossain sitten Jumalan valtaistuin on. Ja hän on sitten luonut tänne välittömään läheisyytensä näitä ylistäviä enkeleitä nauttimaan tästä Jumalan jatkuvasta läheisyydestä, jossa Jumalan läsnäolon kirkkaus siis koko täyteydessään. Siellä on niitä serafit, taisi olla niitä, jotka oli siinä lähempänä. Ja tämmöiseksi enkeliksi saatana usein mielletään, joka sai olla tässä välittömässä Jumalan kirkkaudessa, läheisyydessä. Ja nyt samalla tavoin siis, kun nämä enkelit joutuvat eroon luojansa elämän kirkkaudesta, koska halusivat tehdä oman mielensä mukaan, niin, niin tämä tuntuu viittaavan tähän tämä enkeleiden lankeaminen. Ei mennä siihen välttämättä pidemmälle, mutta miksi enkelit lankeet, niin se tuntuu liittyvän siihen, että ihmisillä on ruumis. Heistä sanotaan, että Jumala ei säästänyt enkeleitäkään, jotka tekivät syntiä, vaan syöksi heidät pimeyden kahleissa syvyyteen ja jätti heidät säilytettäväksi tuomiota varten. Myös ne enkelit, jotka eivät pitäneet kiinni valta-asemastaan, vaan jättivät oman asuinsijansa, hän pani pimeyteen ikuisissa kahleissa säilytettäviksi suurta tuomion päivää varten. Niin myös Sodoma ja Gomorra ja niiden ympärillä olevat kaupungit, jotka samalla tavoin kuin nekin harjoittivat haureutta ja antautuivat luonnonvastaisiin lihanhimoihin, ovat varoittavana esimerkkinä kärsiessään ikuisen tulen rangaistusta. Ja mitä tässä sitten on saattanut tapahtua, niin näyttää siltä, että enkelit, joihin ensimmäisessä Mooseksen kirjassa siis puhutaan Jumalan pojista, jotka näkivät tämän maan tyttärien niin kuin ruumiillisen kauneuden ja lankesivat sitten sitä kautta. Eli ihmisruumiin tähden. Ja Mooses oli, saatana oli itse asiassa kiinnostunut Mooseksen ruumiista, joka on aika mielenkiintoinen kohta, jossa sitten lähetettiin enkeli estämään tämä ruumiin ilmeisesti hakeminen. Enkeleitä ei siis kuitenkaan luotu Jumalan kuvaksi. Ajattelen, että se pointti on juuri siinä, että he näkee sen, että ihmisille on annettu tämä ruumiillisena olentona tässä näytelmässä erityinen osa lähes Jumal-olennon kaltaiseksi. Ja meissä Jumala näyttää siis erityisen rakkautensa nimenomaan tämän ruumiillisuuden kautta, joka todella paljastaa sen ihmisen lankeemuksen ja sen, että Kristuksen täytyy tulla tänne näkyvästi häväistyksi ruumiissa. No, kohta 5. Jumala rakastaa myös enkeleitä, mutta ihmisissä hän osoittaa erityisen armonsa tulemalla heidän langenneeseen tilaansa, joka vaatii häneltä näkyvää luopumista omasta herruudestaan ja alttiiksi tulemista sairaudelle ja kuolemalle. 1 Pietari 1.12. Heille ilmoitettiin, etteivät he palvelleet itseään, vaan teitä sillä sanomalla, siis evankeliumin julistajat, jonka nyt ovat kertoneet teille ne, jotka taivaasta lähetetyssä pyhässä hengessä ovat julistaneet teille evankeliumia. Siihen enkelitkin haluavat katsahtaa. Joo. Voidaan mennä tuohon kohtaan 6. Elämme ihmeellisessä ruumiillisessa näytelmässä, joka alkaa ja päättyy ruumiilliseen elämään iankaikkisuudessa Kristuksen elämässä oleville uudessa maassa. Elämän ulkopuolelle jääville ikuisessa ruumiillisessa kadotuksessa. Ajattelin, että tämä on niin kuin ikään kuin itsestään selvää. Ja se, mikä on mysteeri, on sitten se mikä on se harvinaista ja se, mikä on se kummallinen, on se, että millä tavalla sitten me eletään ennen tätä ruumiillista ylösnousemusta Jumalan kanssa, kun niille ilmestyskirjassakin kuolleille marttyyreillekin annetaan vaatteet päälle, vaikka he huutaa siellä. Näyttäisi siltä, että siis nimenomaan hengen kanssa askartelu siinä mielessä, että se olisi ruumiista irrallaan, niin se on se, johon kannattaa kiinnittää huomiota, että tässä on jotain epäilyttävää. Jos me ajatellaan, että me jotenkin niin kuin, saadaan jonkinlainen yhteys Jumalaan, joka ei tuota ylistystä, joka näkyy meissä aidosti, ja että mistä ihmiset ei edes saa mitään selvää eikä ymmärrä sitä, tai me otetaan yhteyttä jollain tavalla henkivaltoihin, niin tämä on siis sitä kummallista. Ja luen nämä sovellutukset, koska ne on niin tärkeitä, että meidän nyt valitettavasti täytyy lopettaa, ettei ehdä kysymään, että mitä sen Tomi tarkoitti. Ne löytyy siitä paperin kääntöpuolelta. Eli juuri ruumiillisuuden kautta me elämme todeksi sisällämme vaikuttavan elämän. Eli hyvin eilen tuli se katumuksen merkitys siinä että kuinka se on ruumiillista. Sovinnon merkiksi meitä käsketään pyhällä suudelmalla tervehtimään toisiamme, eli siis lämpimästi, ruumiillisesti, harjoittamaan monipuolista ruumiillista elämää. Ja opettaja opettaa toisia juuri siksi, että toiset pystyisivät elämään tätä ruumiillista elämää paremmin. Ei siis jotenkin teologiaa varten, ei jotenkin kasvattamaan jotakin sellaista kapasiteettia, että kaikki haluaisi askarrella joidenkin tällaisten niin kuin, järjen todellisuuksien ideoiden parissa. Vaan opettaja juuri sillä ikään kuin lunastaa sen tehtävänsä, että hän opettaa toisiaan toimimaan ruumiillisesti, ja silloin yhteiskunnassa pitäisi juuri niitä ruumiillisia toimintoja niin pitää arvossa työssä, ja vaikka meillä se on päinvastoin. Meidän tulisi siis varoa erityisesti pornoa, erityisesti haureutta, koska se tuottaa tällaisen tunteen tästä olemuksellisesta yhdentymisestä samalla tavalla kuin sitten Jumala yhdentyy meihin henkensä kautta. Ja mikään tämmöinen ruumiista erotettu ajatus ei voi määrittää meidän pelastusta. Muistatko, mitä tuossa roomalais 10:10 sanoo, niin pelastumme sydämen uskolla ja suun tunnustuksella. Eli jälleen tämä esimerkki tästä sisäisestä ja ulkoisesta, johon viittasin. Meillä tulee tänään kaste. Se on siis yhtä olennainen asia Raamatussa kuin tämä sisäinen muutos, niin on se, että se näkyy ulkoisesti. Niitä ei Uudessa testamentissa voi erottaa. Me pystytään erottamaan tämä meidän mielessä, ja se on meidän ongelma. Se on se osa sitä ongelmaa, sitä vastaan meidän tulisi taistella. Me pystytään erottamaan ne käsitteet toisistaan sanojen tasolla, mutta ei elämä. Raamatullinen elämä, väitän, että tästä nyt olette saaneet vähän pieniä näkökulmia, että se ei toimi niin. Olemme siis ruumiillisen Kristuksen kanssaperijöitä uudessa maassa, joka on tehty ruumista varten kirkastamaan isän kunniaa, joka asuu taivaissa. Ja hän on jostain syystä valinnut, ei niitä enkeleitä, jotka on siellä, hän loi niille henkiruumiin, mutta hän ei ole siis Jumala omassa olemuksessaan jotenkin vajaa, vaikka hänellä ei ole ruumista. Hän on täydellisin olomuoto, mitä voi olla, mutta hän on sitten valinnut tämmöisen ruumiillisen näyttämän, joka on siis keskiössä hänen luomistyössään. Ollaan saatu ihmeellinen, ruumiillinen osa. Joo. Olisiko tuossa vielä jotain? Mä luulen, että tähän voidaan lopettaa, ettei tule hätä. Joo, lähestykää mua sitten vaikka myöhemmin kysymyksillä tai muuten, niin rukoillaan vielä tähän, että Jeesus, sä voisit käyttää tätä ruumiillista esitystä kirkastamaan sinun ihmeellistä, tätä ruumiillista näytöstä, sinun tapaa tulla ja langeta tänne ruumiin, se luopua siitä sinun jumalallisesta olemuksesta ja tulla tänne, että me voisimme todella saada vapautus, kun sinä kärsit ruumiillisen kuoleman ja nouset ylös ruumiillisesti isän voimasta pyhässä hengessä. Kiitos, että me saamme eräänä päivänä nähdä sinut ja koskea sinua ja kuulla sinun äänesi. Ja me olemme paikassa, joka on uusi maa ja uudet taivaat on, ja me ei täysin ymmärretä tätä kaikkea, että millä tavalla tämä näkymätön ja näkyvä sitten yhdentyy, mutta ne on alussakin ollut yhtä. Ja auta, että kaikki kysymykset ja kaikki, että miten se nyt, voiko se olla näin kaikissa Raamatun kohdissa, niin että me saisimme rauhan ja voisimme keskustella ja tarkentaa näitä kysymyksiä, koska niin olennaisesti se kuitenkin vaikuttaa kaikkeen, mitä me tehdään. Jeesuksen nimessä. Aamen.